Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir čia laida Lagaminų istorijos. Kaip ir kiekvieną penktadienį pakviečiam jums įdomiausią svečią ir šiandien su šviežiais įspūdžiais pas mus svečiuojasi Justas Albertinas, kuris yra kelionių ekspertas, taip mes jį pristatome. Sveiki.
Sveiki.
Tai Justai, šiandien kalbėsime apie tokią šiaip turistų netrastą, bent jau Lietuvos turistų netrastą šalį Mianmarą. Anksčiau vadinosi Birma, jeigu neklystu, ar ne?
Taip, tikrai taip.
Ir iš tikrųjų prieš gerą dešimtį ten iš visi važiuoti, ko gero buvo.
Buvo labai sunku, taip.
Tai va, apie ją pratęsime po kito aspekto, tokio įdomus, kadangi neseniai grįžote iš Balio, kaip sakėt prieš laidą, kad tik tai pirmadienį iš Japonijos parskridote ir ten po visos tos kelionės, tai iš tikrųjų, kol buvote Balį, išsiveržė vulkanas, tai kaip, ar buvo įdomu?
Iš tikrųjų, tai tik nusileidus oro uoste, sužinojom, kad kažkas vyksta ir po berot 6 valandų įsiveržė pirmą kartą ir buvo sustabdyti visi skrydžiai į Balio oro uostą, iš esmės niekas negalėjo nei atvykti, nei išvykti, nes įsiveržimas jisai, na, kaip bent jau skaičiau skirtingose žiniasklaidos kanaluose, tai vieni atrodo prašė, kad ten lava liejosi ir panašiai, iš tikrųjų, tai nieko tokio rimto nebuvo, tai buvo tiesiog, na, vulkano viduje didelis sprogimas dėl būtent dėl plokščių judėjimo ir jisai išmetė tos vadinamus pelenus, kurie yra labai pavojingi aviacijai, būtent lėktuvų varikliams, dėl to visa aplinkinė teritorija, salos, netgi šalia esančios Lomboko, Javos sala irgi buvo uždarytos. Tai, na, šiek tiek jautėme mes tenais tokie kaip įkalinti, nes niekada nežinojom, kada tai pasibaigs, ar išskrisim į Japoniją, turėjom skrydį. Ir, na, tokios šiek tiek baimės buvo visą laiką. Buvom nuvažiavę prie pat ugnikalnio. Tai yra, ugnikalnio teritorija buvo 10 km spindulių vyko evakuacijos darbai, tai būtent apie 100 000 gal gyventojų buvo evakuota. Tai, na, viskas atrodė taip gana surrealistiškai, nes visi medžiai, kelias nukloti pelenų, tai toksai įsivaizdavimui pilkas visas fonas, daugiau jokios spalvos atrodo, na, kai kur žaliuoja dar ten medžiai, bet jie visi nukloti pelenais ir daug žmonių važiuoja į tas evakuacijos stovyklas, tokios didžiulės palapinės, jie ten miega, bažnyčiose, jų vietinėse, budistinėse, žmonės pradėjo evakuotis, nebudistinėse, induistinėse. Ir iš tikrųjų, na, tas vaizdas toksai įdomus, bet na, mums viskas susiklostė taip, kad galiausiai oro uostą atidarė ir mes išskridome, tai pasižiūrėjome iš pakankamai arti tą grėsmingą ugnikalnį. Vulkanologai prognozuoja, kad jis, na, turi įsiveržti pakankamai stipriai.
Būdintis toks, ar ne?
Jo, jis toks labai aktyvus šiuo metu, tik tai, na, niekas nežino, kada įsiverš, nes vulkanų, tas laikas, kiek jisai gali būti, tarkim, aktyvus, neaktyvus ir panašiai, jisai, na, mums, tarkim, 1 metai, o tai gali 1000 metų ugnikalniui tęstis.
Taip,
tai, na, niekas nežino, bet tiesiog prognozuoja, kad kažkada kažkas turėtų atsitikti.
Ir iš tikrųjų, mes dar prieš tai, man atrodo, jau buvome susitarę dėl laidos ir kai pamačiau, kad įsiveržė vulkanas, tai iš tikrųjų galvoju, na va, viskas. Nesulauksiu, neparskriščio laiku, bet viskas gerai baigės, nes Islandijos to, atsimenu, kai buvo Islandijoje išsiveržęs, tai čia visa Europa irgi sustojusi buvo.
Ir buvo pakankamai ilgai, gal vieną mėnesį kažkas tokio, tikrai labai ilgas periodas buvo, tai, nu, mes irgi turėjom tokių nuogąstavimų, kad jokavom gal ir neblogiausia vieta likti, bet tada pradėjom galvoti, kaip vis dėlto, nes darbai viskas nestovi vietoje laukia, tai reikia grįžti.
Viskas baigėsi laiku ir tęskim apie Mianmarą, kaip ir sakiau, kad tai yra tokia neseniai atsidariusi šalis ir jinai yra, jeigu taip galima įsivaizduoti, aš kaip žiūrėjau žemėlapyje, teko pasižiūrėti tiksliau, tai tarp Bangladešo, Indijos, tokių žymesnių šalių ir Tailando.
Taip, taip,
ir įsiterpus tarp tokių šalių, kur turistai gerai jas žino, tikriausiai išsiskirti kažkuo sunku. Bet kuo jinai įdomi yra ši šalis?
Tai iš tikrųjų, Mianmaras visų pirma įdomi šalis tuo, jog, na, nesenai atsidariusi turistam, pakankamai taip pat virai atsidariusi, tikrai be jokių problemų galima įvažiuoti. Dar 2010 metais nebuvo taip lengva ten patekti, nes istoriškai Mianmarą valdė karinė hunta, kuri, na, varžė žmonės, jų žodžio laisvė, na, tiesiog tai buvo tokia diktatūra. Ir nuo 2010 metų viskas pasikreipė demokratiniu keliu ir dabar jau, na, visa valdžia, viskas iš tikrųjų eina tuo demokratijos keliu.
Čia iš tikrųjų tada, kai čia visai įdomus aspektas, kaip Barakas Obama ten nuvažiavo ir tada skaičiau, kad prasidėjo turistų antplūdis toks savotiškas ar saliginis, bet
taip,
vis tiek
tikrųjų,
atsidarė
taip,
šalis.
Amerikiečiai labai visą laik rėmė Mianmarą ir jų lyderė dabartinė Aung San Suu Kyi. Man atrodo, taip turėtų tartis sudėtingas vardas ir pavardė. Jinai turi ir Amerikos pilietybę, ir Mianmaro. Ir žinau, kad karinė hunta prieš atiduodant iš esmės valdžią demokratijos lygai, kuri dabar turi, man atrodo, jeigu neklystų, daugumą parlamente, įrašė konstitucijoje tokį punktą, jog prezidentu negali būti dvigubą pilietybę turintis asmuo. Būtent lyderė turėjo dvigubą pilietybę, na ir taip užkirto kelią į tapti prezidentę, bet jinai, na, taip vis tiek vadinama šalies lyderė, prezidentas yra kitas žmogus, bet pakankamai lojalus jai, tai, na, galima sakyti, jinai vis tiek yra valdanti šalį.
Šešėlinė tokia.
Taip, taip. Ir būtent tuo įdomu, kad suprasti tą istoriją, ir pamatyti, kaip iš tikrųjų viskas yra ir kad, na, iki 2010 metų šalis tikrai nesivystė, jinai stovėjo vietoje ir, na, iš tikrųjų labai, labai sunku įsivaizduoti, bet 2013 metais, kai mes pirmą kartą ten atvažiavom, bankomatų buvo vos keli. Ir oro uoste buvo užrašas, kad Mianmaro bankas džiaugiasi, jog pagaliau pirmą kartą istorijoje Mianmaras turės vizą kortelę. Tai tik tai tada atsirado kortelės. Tai, na, tas toksai būtent supratimas, kad šalis iš tikrųjų labai stipriai neevoliucionavo ir buvo vietoje, stovėjo tiesiog. Tai tas labai įdomu iš tikrųjų pamatyti savo akimis ir suprasti, kaip tie žmonės jaučiasi, pabendrauti su jais, jie dar tokie, na, šiek tiek labai, labai džiaugiasi matydami turistą, visą laiką šypsosi, visą laiką stengiasi pabendrauti, bet kartu dar taip šiek tiek jaučia, kad, na, ta demokratija kažkokia čia, kas čia tokia. Na, žodžiu, žmonės nesupranta iki galo, kaip čia visas tas toliau šalies judėjimas vyksta.
Dar tik susipažįsta, žodžiu, tokia
taip,
pati
taip.
Pradžia. Ir labai įdomu, kaip pats patekimas, ar jis yra sunkus, kalbant dokumentų klausimų?
Ne, iš tikrųjų viskas pakankamai skrydžių. Paprasta, tikrai galima lengvai rasti skrydžių, dabar jau tikrai yra žymiai daugiau nei buvo, tarkim, 2013-2014 metais, viza irgi yra pildoma, man atrodo, jie jau liktais priėmė internetinę vizą, bet, na, nesu tikras, bet visuomet reikėdavo vykti, tarkim, šią vasarą, birželio mėnesį vėlgi buvau Mianmare, tai prieš tai reikia būtinai važiuoti į Bankoke esančią Mianmaro ambasadą ir gauti vizą, tik tai tada gali atvykti būtent į šalį. Bet liktais jie, žinau, kad dabar keičia liktais vizos gavimą ir liktais internetu galėtų būti.
Mhm. Ir tada, kalbant apie pačią šalį, apie kultūrą ir gamtą, gal nuo gamtos pradėkim, nes jį tikriausiai ten pakankamai įspūdinga. Ar galima su kažkuo palyginti?
Jo, iš tikrųjų, Mianmaras yra pakankamai didelė valstybė. Taip kad suvokti, tai yra didžiausia žemyninė Pietryčių Azijos valstybė. Tai reiškia, na, jeigu imtume visą Pietryčių Aziją, Tailandą, Laosą, Kambodžą ir panašiai, tai yra būtent didžiausia plotų valstybė. Bet joje gyvena apie 60 milijonų gyventojų. Tai yra pakankamai, na, neapgyvendintų daug plotų ir daug, daug gamtos. Gamta iš tikrųjų pas juos yra labai įvairi. Jie turi du sezonus. Tai yra būtent sausasis sezonas ir tas drėgnasis.
Kaip ir visos pietryčių šalys.
Taip, visiškai taip, nieko neįsiskiria šiuo klausimu. Ir iš tikrųjų ta gamta yra labai skirtinga, nes, na, nuo vienos pusės Mianmaro iki kitos reikia važiuoti apie 1000 kilometrų, tai tas būtent gamtos skirtingumas jisai tikrai labai jaučiasi. Tai nuo kalnų, kur jie iš tikrųjų turi pakankamai aukštus kalnus, kur galima jo tikrai įdomiai praleisti laiką gan aktyviai juose, iki džiunglių, toliau yra Inaleik miestas, kuris yra ant vandens visiškai visas pastatytas, žmonės gyvena susirentę iš bambukų trobeles ant vandens ir visas gyvenimas vyksta ant vandens, tai yra jie turi lysvės, kuriuose augina pomidorus, agurkus, bulvės, kurios tiesiog yra plaukiančios lysvės būtent tame ežere. Tai, na, tokių dalykų, būtent kas susijęs su gamta, yra labai daug ir labai tai matosi žvelgiant jų būtent gyvenimą, tai yra supranti, kad, na, žmonės vis tiek juda link tam tikrų gėrybių, tai yra, ar tai yra žuvis, kad būtų šalia vanduo, ar tai yra kažkokios būtent geros sąlygos gyvulius auginti, ar tai yra kažkokie kiti ištekliai, tai, na, iš tikrųjų tas labai įdomu, kaip mes esame miestuose gyvenantys žmonės ir pamatyti, kaip, na, tas...
Agrarinė tokia
valstybė. Taip, tokia tikrai agrarinė valstybė gyvena, tai iš tikrųjų, na, tas įdomu. Jie be abejo turi ir miestus, ir jie pakankamai, na, dideli, aktyvus, žinoma, negalima būtų sulyginti su, tarkim, Bankoku ar Kuala Lumpūru ar, nežinau, Ho Chi Minu tuo pačiu šalia esančių šalių miestais. Vis tiek tai yra labiau toksai, sakyčiau, atgal į ateitį miestas.
O kultūriniai paminklai kažkokie, nes, tarkim, nežinau, kiek žiūrėjau nuotraukų, tai gal kiek ir Kambodžos turi detalių, nežinau, iš tos pusės ar panašu yra tie kultūriniai paminklai, šventyklos.
Iš tikrųjų, tai kadangi jie yra budistinė šalis, tai iš esmės galima lyginti su bet kuria Pietryčių Azijos budistinė šalimi. Ir ta, tai bus šiek tiek panašu vis dėlto. Tai yra panašus vienuolynai, kuriuose budistai yra auklėjami ir jie tenais gyvena, panašios šventyklos, panašios budos statulos. Tai, na, iš esmės tai yra labai panašu. Turi tam tikrų savitų niuansų, būtent Mianmaro tas budizmas, bet iš esmės, na, jis nieko nesiskiria nuo viso Pietryčių Azijos budizmo. Ir lygiai taip pat tie visi paminklai, lankytinos vietos, na, jos yra labai tokios panašios.
O gerai, tada lankytinos vietos, jeigu šalis
labiau
tokie...
Labiau kalbant panašios iš tos religinės galbūt
religinės pusės.
Jo, šiaip iš tikrųjų lankytinos vietos jos, na, kaip ir minėta Sina Lake, kur gyvenimas verda ant vandens, na, niekur turbūt pasaulyje daugiau tokios vietos nėra.
O pavyzdžiui, tokią vietovę galima ten, ar jie turistus maloniai priima? Taip, nes iš tikrųjų atrodo, toks kaimelis, jisai turėtų būti labai toli nuo visko ir nepriimant į svečių.
Pakankamai iš tikrųjų priima gerai. Nėra išvystyta pakankamai gerai infrastruktūra turistam, nes, na, tik tai nesenai prasidėjo būtent srautai tie, kurie turbūt jau gali generuoti tam tikras pajamas didesniem viešbučiam ar restoranam ar kitai infrastruktūrai. Tai tos infrastruktūros yra mažai, kainos yra, tarkim, nakvynės viešbučiuose pakankamai didelės, nes tiesiog yra nepakankamai pasiūlos, o paklausos yra pakankamai nemažai. Nes, na, tiesiog dar šalis stokoja investicijų, yra pakankamai, na, nustekenta, ekonomiškai nėra stipri, tai tas dalykas iš tikrųjų labai jaučiasi, kartais, na, sumokėti reikia $50 žmogui ir miegoti tikrai, na, labai prastam viešbutyje, bet vietiniai labai stengiasi ir tikrai labai nori priima turistus, dėl jų tikrai viską padaro, papasakoja viską, ką tik tai žino ir ką tik tai gali, tai... Ir labai nori fotografuoti, šypsosi, visą laiką mojuoja turistams, tai tikrai tokia labai, labai šiaip visa visuomenė nusiteikusi gerai turistų atžvilgiu.
Ir dėl kainų dar kitų, maisto kainos, pavyzdžiui, kažkokios tai transporto išlaidos, palyginus su Tailandu, pavyzdžiui, ar tai daug ar mažai?
Transporto išlaidos galima rinktis du keliavimo būdus, tai yra arba lėktuvu, tai yra pakankamai populiaru šalies viduje skraidyti lėktuvu, bet bileto kaina yra nuo 100 iki $200, vieno tiesiog bileto, tai yra pakankamai brangu.
Taip, tikrai taip.
Kaip Tailande, tarkim, galima rasti pigias avialinijas, kurios ten viduje skraido, tarkim, iš Bankoko į Puketą ar ten į kažkur Krabi salas ir panašiai. Tai Mianmare to nėra, nes visas aviacijos sektorius jisai priklauso keliom didelėm bendrovėm. Tai yra dažniausiai karinės huntos kažkokie žmonės, kurie ar ten buvo, ar užėmė labai aukštas pareigas. Tai, na, tai toksai šiek tiek kontroliuojama ir kontroliuojama taip, kaip jiems reikia.
Monopolija šiokia tokia šitas.
Taip, šiokia tokia monopolija ir toks lengvas, gal, nežinau, kažkoks tiesiog laikymas būtent to viso sektoriaus. Tai, bet yra galima keliauti autobusais, tai yra pakankamai pigu. Galima keliauti naktiniais autobusais, tai yra su autobusais su miegamomis vietomis. Tiesiog per naktį galima nuvažiuoti iš miesto vieno ir pasiekti kitą miestą. Bet keliavimas autobusais vyksta labai lėtai, nes keliai yra labai prasti. Dabar jau iš tikrųjų infrastruktūra šiek tiek gerėja. Šią vasarą, kai buvau, na, tai jau atkreipiu dėmesį, kad atsiranda tikrai daugiau greitkelių ir geresnių kelių. Bet iš esmės vis tiek tai yra na, pakankamai tas, tie atstumai įveikiami ilgai. Kainos taip. Autobusais yra pakankamai geros ir tikrai panašios į Tailando. Kainos maisto yra pigios tikrai. Tikrai galima labai gerai pavalgyti už 2-3 dolerius vietiniai kaviniai. Tai nebus restoranas, bet tai bus na, vietinė kavinė. Ir šiuo atžvilgiu tikrai galima pakankamai pigiai keliauti Mianmare. Tai galima būtų prilyginti turbūt na, kelionės paketas, jeigu tarkim susidėt visas išlaidas, ką išleidžia žmonės dvi savaitės keliaudami Tailandę, tai būtų labai panašu ir Mianmare, jeigu keliautų būtent autobusais, o ne vietiniais lėktuvais skraidytų. Tai iš tikrųjų tikrai verta kartais pagalvoti ir apie šalia Tailando esančias kitas šalis, kur galima už panašią pinigų sumą keliauti. Taip, ir dar įdomiau.
Dar girdėjau tokį dalyką, kad žmonės keliauja, tarkim, nuskrenda į Tailandą ir tada važiuoja transportu kažkokiu tai į Mianmarą. Galimas toks variantas ir protingas, ar jau čia sunku labai šiaip jau?
Galimas tikrai variantas, bet tokio turbūt nesiūlyčiau, nes iš Bankoko tikrai yra labai paprasta nusipirkti už 30-40 dolerių AirAsia bilietą, tai yra na, vietinis Ryanair'as Azijos rinkai ir iš tikrųjų pigiai labai nuskristi. Nes na, važiuoti vis tiek vargina ir tos kelionės pietryčių Azijoje būtent keliu, na, jos nėra tokios komfortabilios, kaip mes įsivaizduojam, kaip turėtų būti Europoje ar Amerikoje ar kitose išsivysčiusiose šalyse.
Ir dar apie saugumą patį. Ar kai ten buvote, na ir prieš 5 metus ir dabar, ar saugiai jautėtės kaip užsienietis, kaip keliaujantis žmogus?
Tikrai taip. Saugumą jie iš tikrųjų patys labai stipriai akcentuoja. Ir jie sako, kad na, mes esam labai saugi turistams šalis. Ir iš tiesų jokio įvykio ar bent kažkokio nežinau, pykčio iš vietinių gyventojų niekada nebuvo. Turbūt tai yra susiję, jog na, visa šalis yra budistai. Tai budistinė šalis, na, jie dažniausiai vadovaujas ir gyvena tam tikromis vertybėmis, kurios yra tokios ramesnės, labiau apgalvojama viskas. Tai turbūt tai yra susiję. Ir na, iš tikrųjų, valstybė pati dabar pakankamai daug investuoja, kad turistai atvažiuotų. Kad jie jaustųsi saugiai, kad galėtų lengvai pasiekti tam tikrus taškus, tai tas iš tikrųjų pradeda jaustis.
Tai. Ir tada dėl kalbos, ar ten susišnekėti anglų kalba yra paprasta?
Taip, labai paprasta, nes kažkada buvo Mianmaras priklausė Didžiosios Britanijos kolonijai, buvo kolonija Didžiosios Britanijos ir žmonės tikrai labai gerai angliškai
kalba. Išlikė tas dar.
Taip, išlikė ir tikrai, tai bet koks netgi senesnis žmogus, jisai lengvai kalba angliškai.
O, tai puiku, gera žinia.
Jo, iš tikrųjų, tai ir, labai labai paprasta susišnekėti.
Gal ir vairavimo į kitą pusę yra į kairiąją.
Jo, Mianmaras turi tokį ypatumą, jog jie automobilius turi su vairu dešiniai pusėj. Aha. Tai yra kaip, na, Japonija, Didžioji Britanija. Bet eismas vyksta irgi dešinę kelio pusę.
Jo. Ojei.
Nes kažkada buvo kairė pusė.
Taip.
Buvo vairavo lygiai taip pat kaip Britai, bet po būtent tų kolonijinių laikų jie labai na, viską keitė, kad tik tai būtų kuo nepanašesni į būtent tas šalis, kurios priklausė kolonijai. Ir jie pakeitė tada į kitą pusę vairavimą, mašinas paliko su dešiniai pusėj vairu. Tai iš tikrųjų kartais būna net tokių jokingų, absurdiškų situacijų, kai važiuoja autobusas, greitkeliu yra žmogus, kuris vairuoja, yra dar papildomai šturmanas, kuris žiūri, ar galima lenkti, nes, na, tiesiog vairuotis yra dešiniai pusėj, jeigu priekį važiuoja autobusas, taip, tai nesimato, ar tu gali lenkti ar ne. Tai yra žmogus, kuris, sako, galima lenkti.
Tam tikra pramoga pasižiūrėti tokio eismo, bet tikriausiai taip. Vairuoti, nuomotis automobilį, ten apskritai tokių dalykų.
Nesumatęs, neįsivaizduoju, kaip tai vyktų ir turbūt būtų gal net neįmanoma.
Ir pavojinga pakankamai,
nes... Turbūt taip, tikrai, nes eismas toks labai sunkiai suvokimas kažkoks
raizgalinė. Nes ir tai mums persikraustyti į tą kairę jau pusę taip. Ir taip sunku būna kitose šalyse, kur tai yra įvesta, tai čia iš vis būtų
tikrai taip.
Įdomus dalykas. Aišku, ir dar jūs tai trumpai apie tai, kad kuo galima būtų įsivaizduoti, kuo žmonės ten užsiima. Jūs minėjote, kad jie dažniausiai slenka prie tų gamtos gėrybių ir užsiima žuvininkystę, sodina kažką, bet ar tik tai pagrindiniai tokie dalykai, ar
iš esmės Mianmaras visas yra tikrai agrarinė valstybė ir jų pagrindinė būtent produkcija tai yra gaunama iš žemės ūkio. Tai yra viskas, kas gaunama iš žemės ūkio, plus na, tokios veiklos kaip žuvininkystė, tai yra pagrindinis jų na, toks ekonomikos variklis ir šaltinis. Miestuose, žinoma, yra jau tikrai ir didelių įmonių, ir didelių ofisų, ir dangoraižių, tai turi jie tam tikrą irgi pramonę toje pusėje, bet, na, tarkim, palyginimui Kambodža, Tailandas, Laosas, man atrodo, yra apie 90% gyventojų turi išmaniuosius telefonus, mobiliuosius. Tuo tarpu Mianmare yra virš 10% ar 12 kažkas tokio. Tai tas atsilikimas yra labai stiprus ir būtent na, tokios kažkokios pramonės, kuri varytų į priekį, jie dar neturi, nėra radę. Ir dauguma tai yra na, tiesiog paprastas žemės
ūkis. Žemės darbas taip, kažkoks, ar ne? Taip. Dėkoju jūs tai tau, kad apsilankėjai pas mus Ačiū. Vėl studijoje. Tai primenu, mėly klausytojai, kad kalbėjome su kelionių ekspertu Justu Albertynu, o mūsų laidų įrašus galite rasti žiniuradijas.lt. Prie mikrofono buvo, kaip visada, Aistė Čičiurkaitė. Iki kito penktadienio ir gražių artėjančių švenčių jau galiu ir tai palinkėti. Iki.